De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Habitualmente os venres, os xoves, como hoxe temos espazo Ceida, hoxe imos a, non temos comunicación co Ceida, non foi posible contactar co Ceida, pero sí que quería aproveitar para contarlles que quedan poucos días para que se peche a inscripción para o curso presencial de interpretación para a conservación do patrimonio e os desafíos ambientais, que se denomina metodoloxía e técnicas de comunicación. Este curso presencial está dirixido a profesionais con funcións de interpretación e presentación do patrimonio que estén vinculados a sitios históricos, monumentos, xacementos, espacios naturais, museos, xestores ambientais e culturais, guías de ecoturismo, responsables de programas de uso público, educadores ambientais, empresas de servicios turísticos que queiran iniciarse na metodoloxía da interpretación do patrimonio como unha estrategia de comunicación e tamén como unha ferramenta para xerar actitudes. Este curso presencial de interpretación para a conservación do patrimonio e os desafíos ambientais, metodoloxías e técnicas de comunicación, impartirase do 14 ao 16 de febreiro. Estará impartido por o especialista Jorge Morales Miranda. Quen queira máis información pode dirixirse á páxina web do Ceida, www.ceida.org. Xa saben que neste curso neste curso presencial, os obxectivos son coñecer a metodoloxía da interpretación do patrimonio como estrategia de comunicación do patrimonio natural e cultural e tamén como ferramenta para xerar actitudes. Como lle dicía, está impartido por Jorge Morales Miranda, que é un especialista en interpretación do patrimonio, e entre outros contidos, pois figuran os desafíos ambientais en contexto, a interpretación do patrimonio para xerar actitudes, os tres plans da IP, os recursos, os destinatarios e as técnicas, características do público non cautivo, o recurso como potencial interpretativo, as metodoloxías para provocar o pensamento, o proceso de interpretación para deseñar produtos interpretativos, etc. Impartirase, decíamos, do 14 ao 16, o venres día 14 de febreiro, sábado 15 e domingo 16. A inscripción para o público en xeral son 75€ e para estudantes e desempregados 65€. E xa digo, poden atopar máis información na páxina web do Ceida, www.ceida.org, no apartado de formación, e tamén si mandan un correo electrónico a formacion@ceida.org ou o teléfono, chamando directamente o teléfono do Ceida, 981-6306-18. E agora, pois, imos a facer un repaso das portadas dos dixitais, dos diarios dixitais, repasar esas portadas dos dixitais, e despois tamén, pois, bueno, si nos queda tempo, repasar tamén algúns dos artículos de opinión. Comezamos por nese repaso ás portadas dos dixitais, pola portada do Diario Público. Bueno, todos os diarios, os dixitais e tamén os convencionais nas súas edicións dixitais ocúpanse desa encontro entre o presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, e o presidente da Generalitat de Cataluña, Torra. Sánchez e Torra retoman o diálogo en Barcelona. O titular destaca agora mismo público.es na súa portada. Este xornal, este digital, tamén sinala que Esquerra Republicana superaría a Junts per Cat e os tres partidos independentistas sumarían máis votos que os constitucionalistas, que os Jordis poderán sair do cárcere e só volver para dormir, e que Ernest Maragall di que o que está en xogo é o modelo de Estado. Sinala tamén público.es que Villarejo, xa xubilado, díxenlle a María Dolores de Cospedal que me sente con zampa, con zoido. Son titulares extraídos das grabacións de Villarejo. Destaca tamén que o sumario do BBVA confirma o que desvelara público en 2018. Villarejo cobrou aínda estando no cárcere. Os críticos de Ciudadanos non acatan a arrimadas e buscan unha alternativa á dirección. O asesino de Atocha, que estivo fuxido 25 anos, chega a España para cumplir a súa pena. 5 historias para entender por que hai que educar en igualdade e diversidade e outro dos titulares. Destaca tamén este diario a morte aos 103 anos de Kirk Douglas, o gladiador de Hollywood, e tamén que Estados Unidos e a China reducirán á metade os aranceis dende o 14 de febreiro, que dimite o ministro de Finanzas escocés por mandar mensaxes a unha xoven de 16 anos e que a mutilación xenital femenina costa casi 1.300 millóns de euros ao ano en tratamentos, que os concursos de acreedores crecen un 3% en 2019 tras 5 anos á baixa e que Estrasburgo anula un caso similar ao do xuiz apartado da Caixa B do Partido Popular, que Interior ignorou unha vintena de queixas da Defensor do Pobo sobre policías sin identificación, que o alcalde de Oporto aposta por unha alianza entre España e Portugal como o Benelux, 2 mortos e 30 feridos por o descarrilamento de un tren en Italia, que Trump supera o xuízo político, o Senado absolveo de obstrucción e abuso de poder, unha bala perdida de un tiroteo en Málaga matou a un anciano que estaba na casa. E tamén outros titulares como que deteñen a exparella da muller asesinada en Xixón como suposto autor do crime, e que 20 anos despois do ataque xenófobo de Elegido as causas persisten. Tamén di que Pablo Sánchez di que é máis fácil sacar os nosos mortos das cunetas que acabar coa extrema dereita. En el diario, en el diario.es, destacan que Sánchez e Torra retoman o diálogo en Barcelona nun clima de provisionalidade polo calendario electoral catalán. O goberno de Euskadi debate se apreta o botón do adianto e activa outro carrusel electoral. E Unidas Podemos tópase coas contradicións de estar no goberno. Tamén sinala este diario 35 anos de leis para privatizar as aulas da LODE a LONCE, e tamén que políglota gay xoven Peter Buitegik é o candidato a presidente que quere romper os estereotipos en Estados Unidos. Tamén sinala este digital que Trump queda absolto no impeachment condenado ao fracaso dende o principio, que o arranque electoral máis desastroso da historia de Estados Unidos, publica un análisis que fai Carlos Hernández Echeverría, o arranque electoral máis desastroso da historia de Estados Unidos, gañadores e perdedores dos caucus de Iowa, que Ayuso enzárzase con Vox polo veto parental, aquí non hai adoctrinamento por máis que hazte oír e esfaga o traballo, Ciudadanos inicia un período de rebaixas con grandes descontos, a xestora de Ciudadanos encomenda ya un grupo de traballo explorar acordos co PP para Galicia, Euskadi e Cataluña. A tentación de usar o móvil durante un voo, é realmente perigoso quitar o modo avión? Pregúntase este diario. Adaptarse ao cambio climático máis alá da costa, Ontinhende volverálle ao río o seu espazo derrubando 40 vivendas. E tamén licencia para matar, o último lobo de Álava ten os días contados. A cúpula policial do PP pactou nunha comida con Francisco González a denuncia anónima contra Ausbank. Anticorrupción atribuye a Francisco González a orden de contratar a Villarejo a sabendas da súa ilicitude, e Villarejo vendeu ao BBVA que manipulaba a xuíces, fiscales e xornalistas no seu proxecto FG contra a OPA de Sacir. Tamén sinala Público que Francisco, Papa Francisco, contraataca os seus inimigos e fulmina o secretario de Ratzinger pouco despois da polémica polo seu falso libro. De manexar o sonar a limpar unha sentenza, admite o estrés de unha militar marxinada tras unha baixa maternal. Hai que coller 40 melocotóns para pagar un cortado. povos de Aragón e Cataluña unen forzas para defender o sector da froita. Tamén sinala que foi detido como presunto autor do crime a exparella da muller asesinada en Xixón, que os futbolistas están a piques de convocar outra folga polo retraso na firma as futbolistas. Están a piques de convocar outra folga polo retraso na firma do seu convenio, que a plantilla da Axencia Tributaria debería crecer máis de un 20% para igualar a países similares da Unión Europea, e que un grupo de xornalistas sirios refúxase en España tras un dispositivo de evacuación inédito en España. En Europa. Que Pablo Iglesias e Teresa Rodríguez están abocados de novo ao choque de trenes polo control de Podemos en Andalucía. E xa en Infolibre, que Anticorrupción impútalle a Francisco González un papel decisivo na relación do BBVA con Villarejo, pese a que coñecía o seu carácter ilícito. Francisco González dixo ao xuiz que Ignacio Cosidó organizou o almorzo de canillas previo á denuncia contra de Ausbank, que Torra recibe a Sánchez ás portas da Generalitat, que Moncloa confía en que a reunión entre Sánchez e Torra seña un trámite que non dinamite o acordo con Esquerra, o probable adianto electoral en Euskadi acelera os movimentos internos no PP e Ciudadanos, e o PP Vasco convoca a súa xunta directiva para pôr en marcha a maquinaria electoral diante dun posible adianto. Tamén di que PP e Ciudadanos rexeitan agora o veto parental en Andalucía pese ao acordo con Vox, e que o sector agrícola reclama transparencia para saber quen incrementa os prezos dos seus produtos ata un 600%. Agricultores e gandeiros manteñen as súas movilizacións pese aos xestos do goberno. Almudena Grandes di que nos 50 o medo era como unha segunda pel. E tamén recolle a morte aos 103 anos de Kirk Douglas, unha das últimas lendas de Hollywood, que un xuiz condena a 6 dos detidos nos disturbios de rodeo al Congreso de 2013 e absolve a 2, e que o Parlamento aproba investigar a violencia institucional do 1 de outubro co apoio de independentistas e comuns. Recolle tamén a solución de Trump nunha votación que reflexa a división que sufre Estados Unidos, e dos caucus de Iowa, que co 97% escrutado Buttigieg sigue en cabeza, pero con pouco marxe respecto a Sanders. Agora pasamos aos diarios convencionais, aínda que nas súas edicións dixitais, comezando pola edición dixital do diario El Mundo, París.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición dixital, titula Lledoners, os Jordi sairán xa do cárcere e só terán que voltar a dormir. Tamén adeus Espartaco, morre Kirk Douglas, o fillo do trapeiro que chegou estrela. Tamén xuízo político, Trump supera o impeachment e vai achanando o camiño cara a súa reelección. A lección de ética de Mitt Romney no impeachment é outro titular. Tamén titula El Mundo, aranceis, o goberno busca chegarse a Trump con acordos de defensa e comercio. Procés, tensa reunión dos fiscais co deputado letón que dubida das condeas dos presos. A política te está a matar, ansiedade, depresión e alcoholismo, titula tamén este xornal. Alemania, Merkel considera imperdoable a alianza regional do seu partido que a extrema dereita. Polop, outro crime se resposta. Quen matou entón o alcalde? Pregúntase El Mundo. Tamén titula este xornal Os máis ricos, Sol Daurella, líder da gran saga catalana do produto do campo, canto venden os supermercados e canto diñeiro levanse por comercializalo. Meses despois de ingresar en prisión, o BBVA seguiu a pagar a Villarejo. Tamén titula El Mundo que atopan en Madrid unha menor autista que fuxiu de Barcelona cun xoven detido por agredila. Málaga, un ancián morre alcanzado por unha bala perdida dun tiroteo entre clans. Por último, non é fútbol, é a Liga. Pregúntase El Mundo, por que calqueira competición debería aspirar a xogar fora do seu país? E estes son os titulares, Xosé, así?
Pois en El País destácase tamén en titulares que Sánchez tantea este mediodía con Torra unha data para abrir a mesa de diálogo. Tamén destaca os audios de Francisco González diante do xuiz. Todo isto me parece unha chapuza tremenda, que a Fiscalía acusa a González de contratar a Villarejo de forma opaca para o BBVA, que o excomisario investigou as fincas que Francisco González quería comprarse e que Villarejo accedeu a unha inxente cantidade de datos policiais nos seus traballos para o banco. Sinala tamén El País que os republicanos pechan filas e absolven a Trump no impeachment. Recolle tamén a morte de Kirk Douglas, o último gran actor de Hollywood dourado, do Hollywood dourado, aos 103 anos. Que Madrid se queda co talento da España baleira. Que o maior estudo xenómico do cancro abre a posibilidade de detectalo antes de que apareza. Que Merkel considera imperdonable a elección de presidente de Turingia, cos votos da ultradereita. Que a universidade revisa o seu modelo pola frustración das seus graduados desempregados. Ciruxías que cambian a vida ás víctimas de mutilación xenital femenina. Agora o meu clítoris baila, titula. De Disney a un polígono da A6, a intrahistoria do español que acariña un Oscar con Klaus. Cuarentena en China polo coronavirus, a casa solo cada dous días e a por víveres. É multado con 10.000 euros un home por difundir fotos e conversas íntimas no seu estado de WhatsApp. E para rematar, Benjamín Prado en Infolibre escribe hoxe que non veña Deus e o vexa, basta con que veña un xuiz. Di Prado que o pasado pesa, aínda que non haxa básculas para medilo, pero si sabemos que pode facer de lastre, que a súa influencia no territorio da política chega a ser letal, ou libraste del, ou o globo estrélase contra o chan. Nos cara a cara entre o líder do Partido Popular e o presidente do goberno, Pablo Casado, suele decirlle ao seu rival que non pode darlle leccións sobre a corrupción, e non minte, sabe as todas, porque a estas clases sí que foi, estaba no corazón do poder do seu partido, e unha de dúas, ou admite que o sabía todo ou que non se enteraba de nada, ou que non se entera de nada. Polo xeral, que se ven na súa situación, optan pola segunda estrategia, e este é o motivo de que unha ministra non soubera que tiña un Jaguar no garaxe ou unha infanta non se tivera dado conta de que vivía nun palacete. Bueno, eso é que, polo visto, en España os matrimonios falan pouco e non se consultan nada. Digan o que digan, aquí a xustiza funciona, é independente, sigue o seu curso, e unha vez que o seu engranaxe comezou a moverse, non é doado saltala a toreira, e por eso poden acabar condenados en prisión, dende un membro da familia real ata un todopoderoso vicepresidente, director do Fondo Monetario Internacional e xefe de Bankia, por poñer dous exemplos, entre outros posibles. Así que o que nas rodas de prensa é moi fácil, nos xulgados resulta moito menos probable, porque aí decir digo donde se dixo Diego non sirve, nin falar é gratis, hai que aportar documentación, probas e testigos. O día que desaparece o burato da balanza, que é a inmunidade, un fenómeno que no noso país beneficia a máis cargos que en ningún outra nación do noso entorno, a cousa irá aínda moito mellor. En Estados Unidos e en Alemania non existen os aforados. No Reino Unido é o exclusivamente a raíña. En Portugal e en Italia está o presidente da República. En Francia, o goberno. En España hai casi 250.000 personas. Haberá quen argumente que si as forzas de seguridade, que si os xuíces, as institucións e demais, pero deso tamén hai no resto dos países. Ou é que imos por unha autoestrada na que todos os coches, menos o noso, veñen en dirección contraria e levan o volante a un conductor suicida. Cando lles deixan e cando non tamén, aínda que seña máis despacio, os tribunales cumplen coa súa obrigación, que é aplicar a lei. Por suposto, pódeselle obstaculizar, meterlle paus nas rodas ou facer maniobras de distracción, como fai nestes momentos a presidenta da Comunidade de Madrid, que lle di a Audiencia Nacional, donde se instruye o caso Púnica, que non puido localizar nos seus arquivos oficiais os documentos que lle reclama o magistrado, cos que quere seguir avanzando na súa investigación sobre as mil veces suposto financiamento irregular do seu partido na capital, en a época de Esperanza Aguirre, pero resulta que os papeles non constan nin como ingresados, nin como existentes. A vez desvelouse que o goberno do PP gastou 500.000 euros procedentes de fondos reservados para intentar protexer ao partido das inminentes denuncias coas que amenazaba o seu tesoureiro, cando viu que iban a cargarlle a él todo o morto. Para cubrirse as costas, dixo que revelaría detalles moi comprometedores do funcionamento da Caixa B. A Cadea Ser agora ofrece probas e indicios de que o ministro do Interior, naqueles momentos, Jorge Fernández Díaz, destinou ese medio millón de diñeiro público entre os anos 2013 e 2015 para inducir a policía secreta a espiar a Luis Bárcenas, en a medida do posible a que fixese desaparecer probas comprometedoras para eles. Hai que ver cos patriotas de corneta, de misa e banderín. Benjamín Prado en Infolibre. Que non veña Deus e o vexa, basta con que veña un xuiz. Pechamos así, así rematamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros do xoves día 6, mañá, venres, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora seguimos coa nosa programación habitual.